Депреер Азатлык Радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын, хорматты радиодың лейджілер. Шуын 2021 жылын 3 августы хептенің фишен бөгіне. Эфирді хабарлар гүнділігі шуынкі программамызда. Түркменстанды херекет шәкілендірмелері азықларын қытылмағына вәй қымматламағына кетірді. Стамбулды протест акциясына варан түркмен мигрантларына хүджім еділді. Хой бейлік мағлуматлары діңләп білерсіңіз. Геплешігімізің эсасы бөлігіні башламаздан одал тезіліклер діңлән оларың мазмуны білентеді. Мен Гөзел Худайбердиева ватанши диярын. Халкара Олимпия комитеты спорт топору тарапынан аэропорта мезуур әкеделенлігіне айдан беларусы спринтер Кристина Симоновская учары мүнмәктен 100 өвірен соң оның ұқтыварлы өй хопсуз ері әкеделенлігіне 2 августы хабар берді. Спортсмен динаның тараптарлары оның дашыры ұртларды ғатшыбаталға алмағы планлаштырянлығыны хабар берділер. Японияның полициясынан ғорық соран 24 яшлы Симоновскаяның қайты ұртты ғатшыбаталға алжақтығы белді дәл. Польша өй Чехия оңы ярдым көдірлі Оппозицион спортчылары ол дейін Беларусың спорт райдашлық қазнасы Симоновскаяның Германияда яда Австрияда ғатшыбаталға сорамағы планлаштырянлығыны мәлім етті. Симоновская озал видео хабарында Беларусы ғайдып келмек ісілемеянлігін айдып Халқар Олимпия комитетінің қошылышмағы қайыш едіпті. Маңа батыш еділді, мені разилығым болмаздан зор білен юрттан шықармағы сынаштылар дейіп спортсмен айтты. Халқар Олимпия комитеті Беларусы түргіні ешіденлігіні ве оның қолдаянлығыны ве Ирден оның білен кептешіклері довам еттіржектігіні мәлім етті шейлі хем құрама Беларусин Олимпия комитетінің бұ айпламалара долы жоғап бермегі сорандықларыны мәлім етті. Бірлешен штатларын администрациясы кәбір оғанлары Бірлешен штатлара босқын хөкмінді көшірмә үчін тәді мақсатнаматыны ұғлан етмек чолярды Пройтас хабар ұлығы администрация ешкәрлеріні өй бейлік ұқтыварлы екі чешмә салғыланып хабар верер. Ройтас хабар ұлығы дөлі департаментінің дүшіндіріш вермек хайышына десіне жоғап бермәнлігіні хабар берді. Бу хабар Талибан сөйөшүчү топорунун Ованстанын киттиги чахас улу бөлүгүнө эле салмагыны давам эттирген ва Бирлешен Штаттардын кем бийлиги дашар юрттарын өз күчлөрүн юрттан чыгармагыны тамамлаган вактына кабат келди. Президент Джо Байден 20 жылдын давамында Бирлешен Штаттар менен катнашыгы себептүү Талибан тарабынан аралыш хоопуна седевар эдилен Овандарга көмөк бермек маселесинде канун чыгарчылар ва адам хукуктарын коргоочу топорлор тарабынан батышы дуучар болду. Reuters менен төкөттөш болгон администрация ишкерінің сөйлеріні өре, тәді бұзқын программасы Бірлешен Штатлар тарапынан малилештірілен проектлері өе Бірлешен Штатларды ерлешен өкіметі дегішілі болмады құрамалар кем қабар верештері ештелері өлін ешлешен оғандыры дегішілі. Шол оғандылар Бірлешен Штатларын көкіметінде ешлеен терджімечілер өе бейлекі ешкерлер кемді олырын машқалақ залыры әлі юрита иммиграция визасыны алмақ мүмкеншілігіне ее болманды. Оған қошынлар 2 августы күн орта Хелмант вилайетінің пайтақтыны көзөчүрбасына алмақ уғрында Талибан сөйөшүчүлөрү билен сөйөштү. Хөкүмөт региону юзлерче күч ийбержектигине ыглан эденинен бир нече саат соң Талибан Хелмандын пайтақты Лашкарга акты батышыны күчлөндүрүлөр. Талибан сөйөшүчүлөрү хептенин ахиринде бир кечанын давамында адынан яна 2 вилайет пайтақтына күн ортада Кандагара ве күн батарда Хырата Hücumlarını devam ettirdiler. Ağır sövüşlerden sonra münglerçi parahat yaşayıcı zorluktan kaçmağa mecbur oldu. Birleşen Ştatların mayda başlap, avgust ayının ahirini çenli tamamlamağı planlaştırıyan koşun çekmek işi sebepli sövüşler güçlünür. Taliban sövüşücüleri hükümet güçlerinin katkıp iratlı sevetlere ünsü gönük duruyandıklarına aydından sonra onlar çetravi ve sirket yaka sevetleri basvaldı. Helmand vilayeti Birleşen Ştatların ve Britanya'nın Oğanistan'daki harbi kampanyasının koşu дулмогунун эсаати мерказларынын бири болду. Германияда кайбир демонстрацияларын расмий тайдан кадаган эдилене карамазан мүңлөрчү адам бирлигинин көчөлөрүнө чыгып, өкмөттүн COVID-19 кеселинин жайрамагынын тиядан күчлөнмөгүнө каршы кирген чараларына каршылык билдирди. Полиция 1 августта кайбир демонстранттардын полиция ишкерлерине азар беренлигине ве hücum эденлигине ве Германиянын пайтактынын кайбир жерлеринде улуг аракетине пияскелчилик бермек үчүн жол бөгөтлөрүн улананлыгын айтты. Полицияның метбоғы секретары 5000 демонстрантың болындығыны чақылды өе 600-ден қорақ адамың тұстық еділендігіні хабар берді. Германияның бейлікі шәкерлерінде де кечірілен демонстрациялар хептенің ахирінде еордың коронавирус чәкілендірмелеріне қаршы чықыш еден херекетің планлаштырын бір нәче еңнан шықларыны қадаған еденден соң юзі чықты. Құрматлы радиодың лейджілер, сіз күнің кәбір тәділіклері өлен таныш олдыңыз, бізге пілішігімізді дөвам еттір